Minä olen Kati Mustonen. Tänään meillä Pienet eväät -ohjelmassa on vieraana Olavi Koskela, ja hän kertoo meille, mitä se on, kun suru koskettaa perhettä. Ole hyvä, Olavi Koskela.
Mistä apuu, jos sairaus on jatkuva? Meidän kolmesta pojastamme keskimmäisellä pojallamme Terolla ilmeni jo varhaislapsuudesta lähtien ylienergisyyttä ja ylivilkkautta. Vanhempina uskoimme rukouksin, että hänen kehittyessä ja vuosien lisääntyessä tulee tämä tasaantumaan. Näin ei lainkaan käynyt. Meille tuli huoli hänestä avun saannille ennen kouluikää. Etsiydymme lääkäreiden vastaanotolle lukuisia kertoja, jopa tutkimuksiinkin. Vielä 70-luvulla ei vaan oikeaa apua oikeaan aikaan löytynyt. Teron oli lähdettävä kouluelämään niillä ominaisuuksilla ja eväillä, mitä luoja oli hänelle silloin antanut. Ala-asteen jo alkuvaiheessa oli löytynyt hänen ominaisuuksilleen uusi termi, tarkkaavaisuushäiriö. Jo ensimmäisiltä luokilta lähtien hänen kouluelämänsä lähti menemään jo pieleen. Miksi näin? Yläasteella tulikin jo kuvioihin päihteiden kokeilut. Ne eivät jääneetkään kokeiluiksi. Niinpä yritykset ammatilliseen opiskeluun keskeytyivät. Hänen ollessa iältään 20 kahtapuolta oli hänellä vähän seesteisempi vaihe, jolloin hän ajautui avioliittoon, joka sittemmin purkautui. Liitosta syntyi vuoden välein poika ja tyttö. Samanaikaisesti meidän ystäväpiirimme kuului muutamia ystäviä Teron lapsuudesta lähtien. He tunsivat ja tiesivät tarkalleen perheemme sisäisen tilanteen. Teron tarkkaavaisuushäiriön aiheuttamat tilanteet oli ystäviemmekin helposti havaittavissa. He eivät suinkaan niitä kuuluttaneet kylillä. Kaiken mitä he puhuivat esirukouksissaan Jumalalle Teron puolesta ja meidän vanhempien lisäksi. Heistä tulikin pysyviä esirukoilijoita hänelle koko elämänsä ajaksi. Tämä oli täydellistä johdatusta. Ystävät rohkaisivat meitä vanhempia silloin ja monesti myöhemminkin, että rukousten lapset eivät joudu hukkaan. Terohan menehtyi 39-vuotiaana. Kestorukousvastauksena koimme, että hänen suhteensa lapsinsa säilyi sittenkin olosuhteisiin verrattuna kohtuullisen hyvinä. Toki paljolti myös meidän vanhempien tukemana. Haluan kuvailla hänen elämänsä tästä eteenpäin seuraavaksi, eli kakkosvaiheena. Nyt alkoivat hänen elämässään kaikkein suurimmat ja pahimmat myllerrysten vuodet. Hän ajautui päihteiden sekakäyttäjäksi, ajautui samalla alamaailman elämään ja lukuisiin välien selvittelyihin, jossa hengen lähtökin oli joskus ollut lähellä. Varjeluksensa oli myös sillä, että hänen kättensä kautta ei kukaan menehtynyt. Näissä tapauksissa koimme todella rukousvastaukset, että pahinta mahdollista ei päässyt tapahtumaan. Sillä olihan Terokin raavas mies, minua päätänsä pidempi, hyväisesti 200-kiloinen kaveri, ja silloin ilman liikoja keskivartalopyöreyksiä. Tuossa elämän vaiheessa omasi ajoittain vaikeaa, jopa räjähtävää aggressiivisuutta, jota tietenkin ruokkivat lisäksi käytössä olevat päihteet. Jo paljon aiemmin oli hänet vapauttaneet varusmiespalveluksesta lääkärit turvallisuussyistä. Alamaailman elämässä tuli tietenkin tuttuakin tutummaksi virkavalta. Vieläpä hän kävi 2 lyhyttä vankilareissuakin, jotenka piinalle ja painajaiselle ei ollut loppua näkyvissä. Erään kerran me vanhemmat esitimme hänelle, jospa voisimme etsiä jostain sinulle hoito- ja tutkimuspaikkaa. Sinun parastasi ajatellen, siihen poika tokaisi, menkää itse hoitoon, jos tunnette siihen tarvetta. Edessäpäin olevien vuosien aikana saimme kuulla lukuisia kertoja saman vastauksen, jotenka painajainen jatkui yhä. Kunnes koitti vuosien saatossa viimeinkin se päivä, että Tero rupesi taipumaan meidän ehdotukseen hänen hoitoa ajatellen. Vieläpä hän totesi itsekin, eihän tämä hänen elämänsä ole sittenkään mitään ihmisarvoista eikä elämisen arvoista elämää. Koimme jälleen saaneemme rukousvastauksen. Kuvailen hänen elämänsä tästä eteenpäin, kolmosvaiheena, elämänmuutokseen, joka koki myöhemmin hengellisen herätyksen. Saimme viimeinkin hänet 4 kuukauden pituiselle hoito- ja tutkimusjaksolle, jossa tietysti lääkärit toimivat parhaansa mukaan hänen hyväkseen. Me vanhemmat kyllä koimme sen, että he toimivat samalla myös Jumalan välikäsinä. Hoitojakson loppuvaiheessa Tero sitten totesikin, että hänellä on jonkun aikaa ollut jo sellainen olotila ja tunne, jos olisin tämän avun saanut jo koulunkäyntini alkuvaiheessa, missähän elämän tehtävissä olisinkaan tässä yhteiskunnassa ollut syrjäytyneisyyden sijasta. Samalla hänelle oli löydetty lopullinen diagnoosikin, ADHD-sairaus, joka oli ollut hänen kumppanina koko elämänsä ajan. Lähes kaikki oli mennyt pieleen tähän asti. Oliko sittenkään aivan kaikki? Jokohan tämän jälkeen alkoivatkin sarastamaan lopulliset rukousvastaukset. Eräänä kevättalven päivänä vuonna 11 me vanhemmat saimme häneltä yllätyskirjeen. Kirjeen sisältö yllätti meidät vieläkin enemmän, josta kävi ilmi, että tämän maailman ruhtinas oli saanut väistyä sivuun ja tilalle tulla itse elämän Herra, Jeesus Kristus, ja tarttua hänen elämänsä purjeisiin. Tämä kirje oli samalla kuin ennen, mitä hän joutui kohtaamaan ja kokemaan samana vuonna, kesän kauneimmalla hetkellä, saaden ensimmäisen sydänkohtauksen, josta hän selvisi nipin napin. Kohta tuon jälkeen tuli käymään kotonamme. Ensimmäinen toteamus oli, että sain vielä elämälläni jatkoaikaa armosta, ja että sain vielä ainakin tämän kerran tulla käymään lapsuuteni kodissa, ja että tuo kokemus oli niin kova, että toista en tule kestämään, jos joudun sen kohtaamaan. Hän totesi myös, että tulen pysymään niiden sanojeni ja ajatusteni takana, jotka olen kirjeessäni maininnut. Halusi mies myös keskustella asioista, jos hän lähtee iäisyysmatkalle. Ennen teitä vanhempia toivoisin, mitenkä toimisitte. Kävimme lävitse hautajaisiin liittyvät asiat ja kutsuttavat saattajat sekä muut käytännön asiat. Nyt alkoi hänelle sisäinen lähtölaskenta. Kului aikaa ensimmäisestä kohtauksesta noin 1 ja 2 kuukautta, kun hän sai tuon toisen kohtauksen, johon hän sitten menehtyi. Syyskuun lopulla vuonna 12 kaiken hän aavisti ennakkoon, jota jouduti olennaisesti myös hänen elämänsä rajuimmat vaiheet. Tärkeintä, että hänelle oli kirkastunut uusi elämäntie. Nyt tulikin Kristus ottamaan häntä vastaan omiensa joukkoon, iankaikkiseen kotiin. Nyt otan katkelman hänen kirjeestään, joka oli otsikolla Rakkaat vanhemmat, en ole koskaan aiemmin kirjoittanut teille, en muurien sisä, enkä ulkopuolelta, nyt kirjoitan. Olen jo Jumalalta pyytänyt anteeksi tekojani ja moraalitonta elämän asennettani. Olen tietoisesti rikkonut 10 käskyä. Suomen lakeja ja kaikkea mahdollista ja mahdotonta vastaan. Nyt, kun vasempaan käsivarteeni itse tatuoimani nasaretilainen onkin pyynnöstäni marssinut suoraan sydämeeni, ei minua tämän hetken tilanteeni pelota. Tämä on vain väliaikaista. Mitään peruuttamatonta en ole tehnyt. Nyt tahdon kysyä teiltä, vaikka en ole elänyt niin kuin te minua lapsesta asti olette kasvattaneet, joten arvon vanhemmat, saanko pahat tekoni anteeksi? Ja allekirjoituksella kunnioittaen poikanne Tero. Ja vieläpä vieressä piirretty kuvaus Golgatan rististä. Tämä kirje tulee säilymään meidän vanhempien arkistossa koko loppuelämämme ajan muistuttamaan meitä ja muita läheisiä iankaikkisen elämän tarjolla olemisesta Jumalan armosta. Saamme kiittää siitä, että Terokaan ei armon osuudesta osattomaksi jäänyt. Samalla toteutuivat 10 vuoden aikana ystäviemme rohkaisun sanat, että rukousten lapset eivät joudu hukkaan. Lopuksi tahtoisin vielä lainata ajatuksia kolmijakeisesta virrestä 289. Vain sinä tunnet minut vapahtaja ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin. Jos luoksesi en pääse voittajana, saan tappioni tuoda kuitenkin. Jos en voi suoraan isän syliin juosta ja uskon varmuudesta riemuita, saan ahdistuksen yössä sinun luottaa ja ääneen huutaa, Herra, armahda. Jos en voi katsettani sinun nostaa ja lapsen lailla jäädä turviisi, saan katumuksen tuskan alta pyytää, nyt minun tartu vapahtajani.
Kiitos, Olavi Koskela. Kuunnellaan tähän loppuun Pekka Salmisen CD:ltä Peltomies laulu Uskon vaikken näe. Tämä on Anna-Mari Kaskisen sanoittama ja Petri Laaksosen säveltämä.
Vaikken näe tietä halki pimeän, minä uskon, vaikka Herra vähän vasta ymmärrän, minä uskon, vaikka Herra vähän vasta. Vaikka itku tänään silmät sumentaa, minä uskon, vaikka murhe on kuin tulta polttavaa, minä uskon, vaikka murhe on kuin tulta polttavaa. Vaikka joudun yksin yöhön synkimpään, minä uskon, vaikka täällä vaille vasta. Vaikken lainkaan tunne kasvojasi nyt, ota käsisi, oi Herra, tämä usko järkkynyt, ota käsisi, oi Herra, tämä usko kanssa kaiken jaan.
Tämänkertaisessa Pienet eväät -ohjelmassa vastuussa olin minä, Kati Mustonen, ja minun vieraanani oli Olavi Koskela. Pienet eväät -ohjelma tulee lauantaisin kello 18.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 12.30. Siunattua viikkoa kaikille. Thank you.